Prófkjörin inn í kjörklefana. Það sagði Ómar Ragnarsson formaður Íslandshreyfingarinnar í speglinum í síðustu viku. Hann vill að kjósendur raði sjálfir frambjóðendum á lista en ekki flokkarnir. Nýja ríkisstjórnin hefur boðað lagafrumvörp um stjórnlagaþing, um ráðherra ábyrgð og um persónukjör. Eiríkur Tómasson lagaprófessor segir að það sé ekkert í stjórnarskrá sem bannar að kostningalög heimili að stilla upp óröðuðum listum ef flokkarnir kjósa svo. Spegillinn ræddi við hann um ráðherra ábyrgð og um persónukjör.
Það nú þannig að persónukjör það tíðkast í ýmsum ríkjum Evrópu og hefur gert nokkra hríð. Það að vísu með alls konar myndum. Það kannski fyrst til að taka að ef að boðið upp á raðaða framboðslista eins og við þekkjum hér að þá mjög erfitt að finna leið til að sem að eiginlega gerir það verkum að kjósendur geti haft einhver veruleg áhrif á röðun listans leið sem að er í senn sem að gerir þetta mögulegt og er lýðræðisleg vegna þess að það ekki kannski æskilegt að tiltölulega lítill hluti kjósenda flokks geti ráðið röðunni meðan að megin þorrin gerir engar athugasemdir við þá röðun sem boðið upp á. Þannig að menn verða, ef menn vilja að þetta verði í raunverulegt persónukjör, og þá eru menn eiginlega að steypa nokkuð liti saman prófkjörum og kosningunum. Að þá sýnist mér að leiðin til þessi að boði verð upp á óraðaða lista. Þannig að kjósendur raði þá mönnum á lista hvernig svo sem það gerist og flokkarnir hafi sem slíkir þar engin áhrif. Nú, það má hugsa sér síðan milli leiðir að sumir flokkar geti ákveða að stilla upp röðun listum meðan öðrum stendur opið að hafa þá óraðaða. Það má líka hugsa sér að listarnir verði óraðaðir og svo getur þetta flokkarnir með auglýsingum eða tilkynningum komið því á framfæri við kjósendur hverja þeir styðji í fyrstu sætin en það verður auðvitað aldrei þetta komið í veg fyrir það og í lýðræðis ríki en ég held að það að bjóða upp á möguleika á óröðum listum sé eina leiðin til þess að gera persónukjör virt í kosningum, svo eru þetta ganga ennþá lengra og gef mannu kost á því en svo er gert í minnsta kosti einstaka ríkjum ég hef nú ekki fulla yfir sín hversu mörg þau eru en að leifa kjósendum að kjósa frambjóðendur af fleiri en einum lista þá eru mennum komnir yfir hitt algjöra persónukjör en mér sýnist að miða við núverandi stjórnarskrá að þá sé hæpið að það sé hægt sem stóð óbreyttri stjórnarskrá að ganga svo langt En ég samfærður það að eftir að hafa lesið stjórnarskrána það ekki sem bannar það að gefa kost á því kosningalögum að stilla upp óröðum listum.
En hvað ráðherra ábyrðina? Er íslensk löggjöf eftirbátur löggjafar nágrannaríkja hvað hana varðar?
Já, en og aftur erum við til dæmis eftirbátar Dana að því að þetta varðar. Og þar nefni ég sérstaklega að því ég hef nú svona skoðað þetta mál nokkuð. Að það vantar inn í okkar ráðherra ábyrðalög að það sé brot á starfi eða embættisverkum ráðherra ef hann gefur alþingi rangar upplýsingar eða heldur upplýsingum leyndum fyrir alþingi sem máli skipta og ég held einmitt að brota þessum toga að þau geti verið þess eðlis að þau séu kannski með alvarlegustu brotum sem að ráðherra fremur í starfi og komast miklu síður upp en önnur brot vegna þess að þau eru ekki sýnileg. En ég held einmitt þegar við skoðum og það eina mál sem að fór til hefur farið til danska landsdómsins eða ríkisréttarins, það snerist nú að verulegu leiti um þetta atriði og það var talið að sá ráðherra sem þar átti hlut að hann hefði einmitt brotið ráðherra ábyrgðarlögin að því er þetta, meðal annars að því er þetta varðar. Þannig að þetta er eitt af því sem við þurfum að lagfæra og síðan vantar okkur ákvæði um það hvernig eigi að rannsaka meint brot ráðherra í starfi. Þar hafa Danir samið almenn lögum svo nefnda rannsóknarnefndir. Við höfðum að nokkru liti hliðsjón af þeim lögum þegar við vorum að semja löginum þá rannsóknarnefnd sem nú er að rannsaka orsaki bankahrunsins hér á landi en þau lög sem við störfum eftir eða svo rannsóknarnefnd þau eru þó ekki eins þróuð á dönsku lögin og hér eigum við líka er hefðin engin nánast og hér þurfum við líka að taka okkur á þannig að það er að ýmsað hyggja í þessu sambandi.
Jón Guðni rætti við Erik Tómasson, prófessor og frá vangaveltum um ábyrgð stjórnmálamanna og möguleika kjósenda á að hafa áhrif.